Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Менскі гарадскі суд пакінуў без змены вырокі 10 фігурантам справы аб падзеях 19 снежня, у тым ліку двум экс-кандыдатам у прэзідэнты Міколу Статкевічу і Дмітрыю Вусу. Адміністратары групы «Рэвалюцыя» праз сацыяльную сетку апублікавалі план пратэсту на сераду 20 ліпеня.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Латвія падтрымлівае Літву ў канфлікце з Аўстрыяй ў сувязі з вызваленнем падазраванага па справе 13 студзеня Міхаіла Галаватава. Як паведамляе інфармацыйны партал «Дэлфі», паслу Аўстрыі ў Рызе ўручана адпаведная нота. Пра гэта падчас візіту ў Літву заявіў латвійскі кіраўнік Андрыс Бэрзінш. Галаватаў кіраваў штурмам тэлецэнтру ў Вільні ў 91 годзе і расправай над абаронцамі незалежнасці Літвы. На яго арышт быў выдадзены еўрапейскі ордар. Аднак пасля затрымання аўстрыйскай паліцыі Галаватава было прынята рашэнне пра яго вызваленне. Былы намеснік кіраўніка падраздзялення КДБ СССР Альфа Галаватаў з'яўляецца расійскім грамадзянінам. Літоўская прэзідэнтка Даля Грыбаўскайце падзякавала Латвіі за разуменне і салідарнасць. Салідарнасць з Літвой выказала і Эстонія. Кіраўнікам ЗС гэтай краіны Урмас Паэт назваў рашэнне Аўстрыі непрыемнай нечаканасцю. Працягваем навіны. У Нямеччыне сёння праходзяць перамовы канцлера гэтай краіны Ангела Меркель з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Галоўная тэма сустрэчы, якая праходзіць пад Гановерам у зямлі Ніжняя Саксонія, двухбаковыя дачыненні, у прыватнасці эканамічнае супрацоўніцтва, а таксама сітуацыя ў еўразоне і найважнейшыя міжнародныя праблемы, сярод якіх сітуацыя ў Лібіі. Чакаецца, што на перамовах двух лідараў будзе ўзнятае і беларускае пытанне. У Лондоне медыямагнат Руперт Мердак і яго сын Джеймс сёння паўсталі перад спецыяльнай парламенцкай камісіяй, якая расследуе скандал аб пашырэнні парушэнні прыватнасці брытанскіх грамадзян журналістамі, якія працавалі на выданні Мердакаў. Сам Мердак выбачыўся за дзеянні сваіх журналістаў, але не прызнаў асабістай адказнасці за іх. Мердак дадаў, што быў гэтак жа абураны дзеяннямі супрацоўнікаў News of the World, як і астатнія брытанскія грамадзяне. Напярэдадні быў знойдзены мёртвым былы супрацоўнік, закрыты ў сувязі са скандалам газеты News of the World Шон Хор. Хор быў першым, хто звінаваціў газету ў атрыманні інфармацыі не законнымі спосабамі. Прычыны яго смерці пакуль не ўсталяваны, аднак паліцыя не знайшла пакуль нічога падазронага. Дзяржаўнае тэлебачанне Егіпту распачало прамую трансляцыю судовых працэсаў над членамі ўраду зрынутага прэзідэнта Хосні Мубарака. Праграма тэлеперадач была перапыненая, каб паказаць суд над былым міністрам інфармацыі і былым кіраўніком дзяржаўнага тэлебачання. Іх вінавацяць у карупцыі пры заключэнні кантракту на трансляцыю матчаў нацыянальнай футбольнай лігі. Тэлетрансляцыя судовых пасяджэнняў пачалася пад ціскам апазіцыі, якая патрабуе паскарэння рэформаў і большай празрыстасці. Апазіцыя таксама выказвае незадаволенасць новым складам ураду. Цырымонія яго афіцыйнага ўступлення на пасаду, якая павінна была адбыцца ў панядзелак, адкладзеная. У панядзелак жа быў ненадоўга шпіталізаваны дзейны прэм'ер-міністр Егіпту Эсам Шараф. Амерыканскія афіцыйныя асобы правялі сустрэчу з прадстаўнікамі лібійскага кіраўніка Муамара Кадафі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце.